Άγιος Ρούφος, ο εκλεκτός του Παύλου. Ήταν βέβαιο, είχαν φτάσει κοντά. Άκουγε καθαρά τι έλεγαν. Οι βαριές πατημασιές τους γέμιζαν σκόνη το σκοτεινό της κατακόμβης διάδρομο. «Είναι πολλοί και αποφασισμένοι», σκέφτηκε ο Ρούφος. Οι φωνές τους ήταν παράθυρο ανοιχτό που έβλεπε στις άγριες διαθέσεις τους. Κάθισε κάτω. Πριν από λίγο είχε τελειώσει τη λειτουργία. Μίλησε στους λίγους τολμηρούς χριστιανούς της πόλης για τη σταυρική αγάπη του Χριστού. Ακόμα φορούσε τα άμφια του. Δεν τα έβγαλε. Ας πεθάνει με αυτά. Κάθισε κάτω, εκεί στο σκοτεινό διάδρομο της κατακόμβης. Εκεί που κάθε μέρα συναντούσαν το φως του Χριστού μέσα στη λατρεία και στον λόγο. Κράτησε το κεφάλι και άφησε το πλοίο της μνήμης με τον αέρα της προσευχής να τον ταξιδέψει σε όλη του τη ζωή. Μια ζωή που σε λίγο θα γινόταν αιωνιότητα. Τα παιδικά του χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Τι όμορφα! Έτρεχε, έπαιζε ανέμελα με τον αδελφό του τον Αλέξανδρο. Πήγαιναν πολλές φορές στα χωράφια με τον πατέρα τους, τον Σίμωνα. Ήθελαν, έλεγαν, να τον βοηθήσουν, αλλά αυτοί περισσότερο έπαιζαν, πείραζαν ο ένας τον άλλον. Μια φορά ο Αλέξανδρος τον έσπρωξε και έπεσε από το γαϊδουράκι για να ανέβει εκείνος. Ήλθε η δικαιοσύνη του πατέρα. «Κι οι δυο θα ανεβείτε στο ζωντανό. Και πρώτος ποιος θα καθίσει? Ο μεγαλύτερος, για να κρατιέται από αυτόν ο μικρός». Πολλές φορές, όταν τα κοφίνια ήταν άδεια, τα έδαινε στο γαϊδουράκι, έβαζε τα παιδιά μέσα και τα πήγαινε βόλτα στα στενά σοκάκια της Ιερουσαλήμ. Τι πόλη κι αυτή, Θεέ μου! Λες και δεν την έκτισαν με πέτρες, αλλά με θόρυβο. Ούτε τα βράδια δεν ησύχαζε. Φωνές, φασαρίες, εξεγέρσεις, κηρύγματα, χειροκροτήματα, κραυγές, αποδοκιμασίας, προσευχές, όλα μαζί. Τη δικαιοσύνη και την προσφορά του πατέρα τη συμπλήρωνε η στοργή της μάνας. Βλέπεις η μητρότητα, έτσι την έφτιαξε ο Θεός, ανοίγει την καρδιά και θεωρείς παιδιά σου όλα τα παιδιά του κόσμου. Αυτή ήταν η καθημερινή τροφή στο σπιτικό μας, πέρα από το φαγητό. Η δικαιοσύνη, η ελεημοσύνη, η στοργή. Ήρθε και εκείνη η μέρα. Τη μέρα, Θεέ μου, είμαστε στην αυλή και παίζαμε. Τρέξαμε τρομαγμένοι στο σπίτι. Η μάνα, όπως πάντα, άνοιξε την αγκαλιά της, μας κράτησε σφιχτά. Όχι, δεν ήταν μόνο η συνηθισμένη στοργή, ήταν και αγωνία και φόβος. Αυτά μαρτυρούσε η καρδιά της που χτυπούσε γοργά. Ο Αλέξανδρος, θυμάμαι, τη ρώτησε: «Μάνα, ήρθε το τέλος του κόσμου?» «Σώπα, παιδί μου, αυτά είναι του Θεού τα πράγματα». Δίκιο είχε η μητέρα, του Θεού τα πράγματα. Του Θεού που σταυρωνόταν λίγο έξω από την πόλη. Του Θεού που έδωσε τα πάντα για τον άνθρωπο. Του Θεού που εμείς τον κεράσαμε θάνατο, ενώ εκείνος τη ζωή. Ποιος δεν φοβήθηκε την ημέρα εκείνη? Ακόμα και η πιο τολμηρή. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τον ήλιο να κρύβεται, σαν να μην θέλει να μας βλέπει? Τη γη να τρέμει, σαν να θέλει να μας καταπιεί? Κάποιοι φώναζαν πως το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε και άλλοι που έτρεχαν σαν τρελοί είπαν πως είδαν νεκρούς να βαδίζουν μέσα στην πόλη. Η μάνα μας προσπαθούσε να διώξει ή έστω να κρύψει το φόβο της. Είχε επιστρατεύσει όλη της τη στοργή για να τα καταφέρει. Μας κρατούσε στην αγκαλιά της μέχρι να επιστρέψει ο πατέρας. Άργησε κι αυτός. Λες να έπαθε κάτι μέσα στο χαμό? Άλλη αγωνία κι αυτή. Πώς την αχθήκαμε από την αγκαλιά της μάνας μας όταν ακούσαμε τα βήματα του πατέρα στην αυλή? Σαν τις πέτρες που εκτοξεύονται από τις πολιορκητικές μηχανές έξω από τα τείχη της πόλης. Έτρεξε και η μάνα. Όλοι πέσαμε στην αγκαλιά του. Εκείνος έκλαιγε, έτρεμε, μας φιλούσε. «Τι έγινε, πατέρα?» τον ρωτούσα. Φοβήθηκες με όλα αυτά που έγιναν? Σιωπή. Πατέρα, η μητέρα μου έκανε νόημα βάζοντας το χέρι της στο στόμα μου να σοπάσω. Έβαλε τον πατέρα να καθίσει. Του έβρασε βότανα από το βουνό να πιει. Εμείς πήγαμε για ύπνο. Αλλά πώς να κοιμηθούμε? Τα μάτια κλειστά, μα τα αυτιά ορθάνυχτα. Πού και πού άνοιγα τα μάτια στα κλεφτά και κοίταζα τον Αλέξανδρο. «Τι έπαθες, καρδιά μου, γιατί δεν μιλάς?» «Αυτό που έζησα, καλή μου, είναι δυνατότερο από όλα τα σημάδια που έπεσαν στην πόλη. Η ψυχή μου δεν σκοτίστηκε, αλλά φωτίστηκε. Ένας εσωτερικός σεισμός γκρέμισε ό,τι τη σκότιζε. Τα καταπετάσματα του εγωισμού μου σχίστηκαν, ελευθερώθηκα. Κάτι αναστήθηκε μέσα μου. Τα μάτια του έτρεχαν, τα χείλη του έτρεμαν. Εμείς δεν αναπνέαμε για να ακούσουμε τη συνέχεια. Σήμερα βοήθησα τον Θεό. Τι είναι αυτά που λες? Τόσο πολύ τρόμαξες που έχασες τα λογικά σου? Όχι, σήμερα βοήθησα τον Θεό. Όχι τον Θεό που ζητά θυσίες, που φοβίζει με την οργή του. Όχι, όχι αυτόν. Τον αληθινό Θεό. Τον Θεό της αγάπης και της ταπείνωσης. Αυτόν που δεν θυσιάζει, αλλά θυσιάζεται. Κάθε τόσο τα αναφιλητά έκοβαν το λόγο του. Τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι. Τους έβαλαν οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι. Βλέπεις, δεν άντεξαν την αλήθεια του. Τον χλέβαζαν και αυτός τους χαμογελούσε. Τον πονούσαν και αυτός τους θεράπευε. Την ώρα που ερχόμουν από το χωράφι, έπεσα επάνω τους. Τον πήγαιναν στο Γολγοθά, στο γυμνό αυτό λόφο που μοιάζει στις ψυχές τους. Δύο Ρωμαίοι στρατιώτες με πρόσταξαν να τον βοηθήσω να σηκώσει το σταυρό. Βαρύ βλέπεις το ξύλο και αυτός εξουθενωμένος από τα βασανιστήρια. Στην αρχή δίστασα. Έπιασα το ξύλο. Εκείνος με αγκάλιασε. Θεέ μου, πώς ένιωσα. Δεν φοβόμουν τίποτα. Το αίμα του έτρεχε επάνω μου. Να, κοίτα τα ρούχα μου. Κι εγώ ένιωθα πως με ξεπλένει αυτό το αίμα από τη βρωμιά της αμαρτίας μου. Φτάσαμε στο Γολγοθά. Εκεί να δεις. Δεν ήθελα να τον αφήσω. Δεν ένιωθα στην ανηφοριά το βάρος του σταυρού. Όλα ήταν ελαφριά, ζεστά, όμορφα κοντά του. Πήρε πάλι μια βαθιά ανάσα. Σκούπισε τα μάτια του. Με κοίταζε με ευγνωμοσύνη. «Χίλια ευχαριστώ», μου έλεγε το βλέμμα του. Κι εγώ ήθελα να είμαι μέσα στο βλέμμα του. Ένιωθα πως ήμουν στον παράδεισο. Τον σταύρωσαν. «Εκεί να δεις, αγάπη, μάτια μου». Συγχωρούσε τους σταυρωτές του. Εκείνοι τον έκδισαν με το φθόνο τους και εκείνος τους έντισε με την αγάπη του. Κάτω από το σταυρό ήταν η μητέρα του. «Πώς ήταν?» φώναζε η μάνα μας, λες και κάτι κέντρισε βαθιά μες στην αγκαλιά της στη μητρότητα. «Δεν έχεις δει πιο διάφανο, πιο καθαρό άνθρωπο? Δεν τολμάς να την κοιτάξεις το πρόσωπο? Νομίζεις ότι όλο το φως του κόσμου έχει κολλήσει επάνω της? Τι να σου λέω, δεν βρίσκω και τις κατάλληλες λέξεις». Έμειναν εκεί όλο το βράδυ. Μιλούσαν, έκλαιγαν, δοξολογούσαν. Έτσι μπήκε ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτός που έζησε το Σταυρό γνώρισε την Ανάσταση. Όταν συναντηθείς με την Ανάσταση, η ζωή σου αλλάζει κατεύθυνση και προορισμό. Ο Πατέρας, όχι μόνο έζησε, αλλά σήκωσε το σταυρό του Κυρίου. Έτσι δεν συναντήθηκε απλώς με την Ανάσταση, αλλά έγινε ένα με αυτήν. Τι να πρωτοθυμηθώ από την επαφή της οικογένειάς μας με τους Αποστόλους, τους μαθητές του Χριστού και την Πρώτη Εκκλησία. Η κάθε ημέρα μας ήταν ένα θαύμα. Κάθε τι ήταν θαυμαστό. Ξεπερνούσε τα όρια της λογικής. Βλέπαμε τους Αποστόλους να θεραπεύουν ασθενείς, να ανασταίνουν νεκρούς, να μιλούν στη γλώσσα του καθενός. Και οι ψυχές, τι να πω, έτρεχαν να βαπτιστούν, να πάρουν χάρη, να γευτούν την Ανάσταση. Πώς να ξεχάσω τον Παύλο στο μαρτύριό του Στεφάνου? Τι άγγελος κι αυτός, ο αρχιδιάκονος της Εκκλησίας μας, γονατιστός. Και κάθε πέτρα που έπεφτε πάνω του γινόταν αιτία προσευχής. Θυμάμαι τον Παύλο που βοηθούσε τους δημίους του Αγίου αυτού παλικαριού. Και ξαφνικά ο φανατικός αυτός διώκτης, ένθερμος Απόστολος. Αυτό δεν είναι Ανάσταση? Μετά ήρθε ο διωγμός, τρομοκρατία. Πρέπει, λέει, να αρνηθείς. Τι να αρνηθείς? Το Χριστό, την ίδια σου τη ζωή? Να αρνηθείς τη σταυρική αγάπη, τη θριαμβευτική Ανάσταση, τις ιάσεις των ασθενών, τις αναστάσεις των νεκρών, την επιστροφή στην πίστη των απίστων και την αρετή των αμαρτωλών? Τι να αρνηθείς? Πώς να αρνηθείς? Και έρχεται η ώρα που πρέπει να τα αφήσεις όλα. Δύσκολη ώρα, μα δεν μπορούμε να πετάξουμε αυτά που είδαμε, που ακούσαμε, που αγγίξαμε. Όλη η οικογένεια συμφωνήσαμε. Δεν γίνεται να αφήσουμε το δρόμο της αγάπης του σταυρωμένου Θεού και να ακολουθήσουμε τον παράδρομο του φθόνου των ανθρώπων. Έτσι φύγαμε. Τα αφήσαμε όλα για εκείνον που άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη. Δύσκολη αλλά γλυκιά στιγμή. Όσο αδειάζαμε το σπίτι, τόσο γέμιζε η καρδιά μας. Άλλωστε, όταν έχεις Χριστό, αγάπη, ειρήνη, ανάπαυση, ελπίδα, όπου κι αν πας, πατρίδα είναι. Αφού λοιπόν αποχαιρετήσαμε τόπους και πρόσωπα αγαπημένα, ξεκινήσαμε για τη Ρώμη. Οι φωνές που πλησίαζαν τον ανάγκασαν να γυρίσει στο παρόν. Έφτασαν σε απόσταση αναπνοής, τους άκουγε. Γνώριζε και ποιοι είναι. Φανατικοί Εβραίοι. Βλέπεις, η Θήβα είχε μεγάλη κοινότητα και ειδωλολάτρες. Οι πρώτοι επηρεάζουν τους δεύτερους. Μήπως έτσι δεν έγινε στην Ιερουσαλήμ με Εβραίους και Ρωμαίους στην περίπτωση του Κυρίου? Αυτοί οι επηρεασμοί γίνονται μεγάλοι πειρασμοί για τους ανίσχυρους χριστιανούς. Τον είχαν βάλει στο στόχαστρο τον επίσκοπο Ρούφο. Επηρέαζε πολλούς. Ο λόγος του, η ενάρετη ζωή του, τραβούσαν τις ψυχές όπως ο μαγνήτης στο σίδερο. Οι άνθρωποι, ακόμα και οι Εβραίοι και οι ειδωλολάτρες, τον θαύμαζαν, τον αγαπούσαν. Όσο για τους χριστιανούς, ήταν ο πατέρας τους, το καταφυγιό τους, η παρηγοριά τους. Έπρεπε να φύγει από τη μέση. Είχε αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος. Άκου, επικίνδυνος, επειδή αγαπά, επειδή θυσιάζεται, προσφέρει, οικοδομεί, σώζει, παρηγορεί. Επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος επειδή τον αγαπά ο λαός. Εκείνος, καθιστός με τα άμφια του μέσα στην κατακόμβη και εκείνη ακριβώς απ' έξω, προσπαθούσαν να μυρίσουν σαν τα αιμοβόρα αρπακτικά το θύραμά τους. Σταμάτησαν. Μάλλον πάλι έχασαν τον προσανατολισμό τους. Απομακρύνθηκαν. Εκείνος άφησε να βγει μαζί με την αναπνοή του από το βυθό της καρδιάς του η κραυγή. «Κύριε Ιησού Χριστέ», αφέθηκε πάλι στο ταξίδι της μνήμης. Μπήκε γρήγορα στο πλοίο της, σαν να βιαζότανε και έπλευσε στο πέλαγος του παρελθόντος. η Ρώμη. Όταν την είδα, τη θαύμασα τόσο όσο την είχα μισήσει. Ναι, την είχα μισήσει. Αυτό που λαμβάναμε από τη Ρώμη κάθε τόσο ήταν η φορολογία, οι αδυσόπιτοι νόμοι, οι αποφάσεις για καταδίκες σε θάνατο μέσα από τα διατάγματα του αυτοκράτορα. Τα διατάγματα που έσταζαν αίμα. Πώς λοιπόν να την αγαπήσω? Είναι όμως θαυμάσια πόλη. Φωτεινή, γεμάτη μνημεία, αγάλματα, στάδια, παλάτια. Ίσως αυτή η ωραιότητα ήθελε να κρύψει τη σκληρότητα. Εκεί γνωριστήκαμε με μια μικρή παρέα χριστιανών. Όταν άνοιγε ο καιρός, βγαίναμε στους αγρούς τα βράδια. Εκεί προσευχόμασταν, διαβάζαμε από την Παλαιά Διαθήκη προφητείες και ψαλμούς, κοινωνούσαμε το σώμα το μαρτυρικό και το αίμα του Κυρίου σύμφωνα με την εντολή του. Τι βραδιές ήταν αυτές! Εκεί μέσα στο σκοτάδι, λες και έσταζε το φως μέσα στις ψυχές μας. Τον χειμώνα μαζευόμασταν κρυφά, όταν τα λιχνάρια των άλλων έσβηναν στην πόλη, σε σπίτια αδελφών. Όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, κατεβαίναμε στις κατακόμβες. Εκεί τις γνώρισα. Υπόγειες, σκοτεινές στοές που έκρυβαν την αγάπη μας, τη λαχτάρα μας, τον πόθο μας για το φως το αιώνιο, το φως του Χριστού μας. Εκεί ενταφιάζαμε και τους μάρτυρες, τους άριστους μιμητές του πρώτου μάρτυρα του Κυρίου. Πάνω στους τάφους τους γινόταν η λειτουργία. Εκεί και τα τραπέζια της αγάπης. Βλέπεις, αν αγαπάς τον Χριστό, δεν υπάρχουν δικά σου και δικά μου. Όλα δικά μας είναι, όλα κοινά. Πώς να ξεχάσω τη χαρά όταν ερχόταν στη Ρώμη κάποιος από τους Αποστόλους? Λες και περιμέναμε τον ίδιο τον Χριστό. Ήταν ο ίδιος ο Χριστός, αφού ο λόγος των Αποστόλων, ο χρόνος, η ζωή ήταν δοσμένα στο Χριστό. Εκείνο που δεν θα ξεχάσω είναι η μέρα που ήρθε ένας αδελφός στο σπίτι μας. Χτύπησε συνθηματικά την πόρτα. Άνοιξε η μητέρα. Την χαιρέτησε και κάτι της άφησε στο χέρι. Ήταν ένα μήνυμα. Ήρθε η Φίβη, η διακόνισσα, και μας έφερε επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος, ο διώκτης του Χριστού και των χριστιανών, που τώρα διώκει την πλάνη και το ψέμα. Βιαζόμαστε να νυχτώσει. Τι νέα να μας στέλνει άραγε? Τι να γίνεται με τις άλλες εκκλησίες? Τι θα μας πει ο Χριστός? Ναι, ο Χριστός, αφού ο Παύλος είναι το στόμα του. Επιτέλους νύχτωσε. Βλέπεις, υπάρχουν μέρες που θέλεις να περάσουν και δεν περνούν, και μέρες που θέλεις να τις κρατήσεις όσο γίνεται περισσότερο και φεύγουν, σαν το νερό μέσα από τις παλάμες σου. Τρέξαμε προσεκτικά στην κατακόμβη. Ανοίξαμε την καρδιά και περιμέναμε σαν τα νεογνά πουλάκια την τροφή από τη μητέρα τους. Αυτός ο λόγος δεν ήταν σταγόνα, ήταν βροχή ποτιστική για τις ψυχές μας. Μας έλεγε για το Χριστό, για τη σωτηρία μας, για την πίστη, για την ελπίδα, για τον νόμο που οδηγεί στη συνέστηση της αμαρτίας. Κάποια στιγμή ο λόγος του έγινε δοξολογικό ξέσπασμα για την αγάπη του Θεού. «Κανείς», γράφει, «κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που τόσο πλούσια μας αγάπησε. Μας έγραφε να έχουμε ομόνοια με τους άλλους, σοφροσύνη, πραότητα, ανεξικακία. Δεν θέλαμε να τελειώσει η επιστολή. Έστελνε και χαιρετίσματα σε πολλούς αδελφούς. Χαιρετισμούς στο Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό, και στη μητέρα του, που στάθηκε και δική μου μητέρα. Πετάχτηκα από τη θέση μου. Κρατήθηκα να μη φωνάξω. Έψαχνα μέσα στο σκοτάδι και τη μητέρα. Ήταν πολύ συγκινημένη. Στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι, λέγαμε για την αγάπη του Παύλου. Δεν μας ξέχασε τελικά. Μα πώς να μας ξεχάσει? Ο Παύλος δεν μας έχει απλώς στο μυαλό του, αλλά στην καρδιά του. Είδες, μητέρα, τι τιμή. Ο μεγάλος Απόστολος σε ονομάζει μητέρα του. δεν ξέχασε πόσο στοργικά τον περιποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, πόσες φορές τον έκρυψε στο σπίτι μας με κίνδυνο τη ζωή σου. Δεν ξέχασε τα καθαρά ζεστά ρούχα όταν ερχόταν βρεγμένος και μέσα στη λάσπη. Θυμάμαι, μητέρα, που έβαζες νερό ζεστό για να ξεκουράσεις τα πληγωμένα πόδια του. «Σώπα, παιδί μου, τίποτα δεν έκανα. Μην ξεχνάς πως εγώ του ξεκούραζα τα πόδια, ενώ εκείνος μας άνοιγε το δρόμο για τον ουρανό. Του έπλαινα τα ρούχα και του έφτιαχνα φαγητό, ενώ εκείνος μας έπλαινε τις ψυχές μας και μας τάιζε με το λόγο της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ πάλι δεν κοιμηθήκαμε. Μας βρήκε το χάραμα να μιλάμε για τους λόγους τους πνευματικούς του Παύλου και να μνημονεύουμε την αγάπη του. Όπως ξαφνιάστηκα όταν άκουσα το όνομά μας στην επιστολή, το ίδιο έπαθα όταν μου έδωσε την εντολή να μεταβώ ως επίσκοπος σε μια μικρή, μα σπουδαία σε ιστορία και πολιτισμό πόλη της Ελλάδας, τη Θήβα. Την είχα ακούσει τη Θήβα. Συναγωνιζόταν στη φήμη την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η φωνή του φυλακισμένου Παύλου ήταν εντολή του Χριστού για μένα. Έτσι άφησε τη Ρώμη, τους αδελφούς, τις κατακόμβες, τους τάφους των μαρτύρων και έφυγα για την Ελλάδα. Κάτι μου έλεγε πως δεν θα ξαναγυρίσω, αλλά δεν με ένοιαζε. Όπου κι αν είμαι, να είμαι με τον Χριστό. Αυτός είναι η πατρίδα μου. Από τη στιγμή που είδα τη Θήβα από μακριά, την έβαλα στην καρδιά μου. Έγινε ο τόπος μου. Οι ρίζες του πολιτισμού της είναι τόσο βαθιές που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πόσοι φιλόσοφοι δεν την περπάτησαν, πόσοι μυθικοί ήρωες, θεοί ή μύθεοι δεν την έκαναν πατρίδα τους, πόσοι ποιητές και τραγωδοί δεν την ύμνησαν, πόσες φορές δεν αναστήθηκε από τα ερείπια της. Σε τόπο ευλογημένο με έστειλε ο Χριστός. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Είμαι άνθρωπος χωρίς δυνατότητες, φτωχός σε τάλαντα, αλλά στη Θήβα μου ό,τι έκανα το έκανα με την καρδιά μου, με όλη μου την καρδιά. Σύντομα ο Κύριος μου έστειλε αδελφούς, συνεργάτες. Με περίμεναν στην είσοδο της πόλης, λες και κάποιος τους ειδοποίησε. Μια χούφτα άνθρωποι, αλλά με τη δύναμη της αγάπης, την ισχύ της πίστεως, τη διάθεση της θυσίας, μαζί παντού, στη λατρεία του αληθινού Θεού και στη διακονία των ανθρώπων. Έδιναν τα πάντα. Εγώ δεν μπορούσα να τους προσφέρω τίποτα, μόνο το σώμα και το αίμα του Κυρίου και τα λόγια των Αποστόλων. Και αυτά που έδινα, δικά μου δεν ήταν. Ευτυχώς σήμερα έφυγαν νωρίς. Ίσως να μην τους ξαναδώ. Τους έχω στην καρδιά μου όλους. Όλους και αυτούς που με κυνηγούν. Πάλι φωνές και βήματα κοντά ακούστηκαν. Άφησε το πλοίο της μνήμης και μπήκε στις προσευχής στην άμαξα. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής έτρεχαν σαν δυνατά άλογα. Κράτησε με τα δυο του χέρια σφιχτά το ομοφόριο. Η χάρη του Θεού τον άρπαξε. Τον ανέβασε ψηλά πάνω από το χρόνο. Από εκεί είδε τη Θήβα του. Είδε πολλές μεγαλόπρεπες εκκλησίες γεμάτες κόσμο, μοναστήρια πολλά με ψυχές καθαρές, ασκητήρια, φωλιές των ανθρώπων του Θεού. είδε έναν μεγάλο Απόστολο και Ευαγγελιστή με ποδιά ιατρική. Με το ένα χέρι έγραφε, με το άλλο ζωγράφιζε και με το στόμα κήρυτε το λόγο του Χριστού. Ο Λουκάς, του Παύλου αγαπημένος μαθητής και ακόλουθος. Είδε έναν ιεράρχη να φορά το δικό του ομοφόριο. Θεέ μου, ο γίγαντας της ελεημοσύνης, ο Ιωάννης. Είδε αγίους, φωτεινούς, μοναχούς να αγωνίζονται στις αρετές στο Στίβο. Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για το παρελθόν, για το μέλλον. Ξέρω κατάπιε. Ένας κόμπος στεκόταν στο λαιμό του. Οι φωνές πλησίασαν. Τα χόρτα και οι πέτρες που έκρυβαν την είσοδο της κατακόμβης υποχώρησαν. Μπήκαν μέσα, τον πλησίασαν. Πολλά χέρια απλώθηκαν απλητικά επάνω του. Ένα μόνο πρόλαβε να πει: «Και για το παρόν σε ευχαριστώ, Κύριε. Ιησού μου, σε ευχαριστώ». Τον έσυραν έξω. Ήταν πολλοί. Κάποιοι κρατούσαν δαδιά αναμένα για να φωτίζουν το σκοτεινό έγκλημα. Αγύρτη τον φώναζαν, λαοπλάνο, θαυματοποιό, μάγο. Εκείνος σιωπούσε. Ο πόνος δεν βρήκε χώρο να εκφραστεί στο ηλαρό του πρόσωπο. Σαν σεντόνι ένα φως σκέπαζε το πονεμένο σώμα. Τον χτυπούσαν με τα χέρια, τον κλωτσούσαν. Το αίμα του πρώτου επισκόπου της ιστορικής Θήβας είχε βρει αρκετές διεξόδους. Πότιζε το έδαφος της επισκοπής του, της αγαπημένης του πόλης. Ένας δήμιος μέσα στο σκοτάδι παραπάτησε σε μια πέτρα. Την πήρε στα χέρια του και άρχισε να χτυπά τον εκλεκτό του Παύλου, που αλλού, στο στόμα. Αυτό ήθελαν να κλείσει, το στόμα το Άγιο που μετέφερε το λόγο του Χριστού και ελευθέρωνε τις ψυχές. Το στόμα που έσπερνε ειρήνη, χαρά, ελπίδα. Τον μιμήθηκαν και άλλοι τον Δήμιο. Πολλές πέτρες χτύπησαν το στόμα, προσπαθώντας να κλείσουν την πηγή. Αλλά όχι μόνο αυτήν δεν έκλεισαν, μα χωρίς να το θέλουν, οικοδόμησαν μια μαρτυρική εκκλησία. Είχε παγώσει όλο του το κορμί. Η πόνη ήταν τόσο δυνατή που δεν τους ένιωθε. Αλλά ξαφνικά, μέσα στα τόσα παγωμένα χέρια που τον χτυπούσαν, ένιωσε και ένα ζεστό. Έστρεψε το βλέμμα του στη ζεστασιά. Δεν έβλεπε, είχε θαμπώσει το φως των ματιών του. Όμως ξεχώριζε μέσα στους δημίους εκείνον. «Κύριε Ιησού μου», ναι, ήταν εκείνος. Ήρθε να μοιραστεί με τον Ρούφο το σταυρό, όπως κάποτε ο Σίμωνας ο Κυριναίος τον δικό του. Αυτόν το σταυρό ο Ρούφος τον σήκωσε σε όλη τη ζωή του. Τον πότισε με το αίμα του. Έτσι άνθησε η Ανάσταση. Το μαρτυρικό σώμα την άλλη μέρα το ενταφίασαν οι χριστιανοί. Τον αγκάλιασε η γη της Θήβας, όπως και εκείνος την αγκάλιασε για πάντα με τη θερμή ηκεσία του στον εσταυρωμένο και αναστημένο Κύριο. Απολυτίκιον Αγίου Ρούφου, ήχος πρώτος, χορός αγγελικός. Εξάριθμος χορός των σοφών Αποστόλων, υμνίστο ιερός μελωδίες ασμάτων, ερμάς και ασύγκριτος, ηρωδίων και άγαβος, συντοφλέγοντι και το Θεόφρονη Ρούφο, την τριάδα γάρ διεινεκός δισοπούσιν υπέρ των ψυχών ημών. Η μνήμη του τιμάται στις 8 Απριλίου. Από το βιβλίο «Στα μονοπάτια της αγάπης του Θεού», τον Πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου και Αθανασίου Καραπέτσα.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.